På Lillebælts bølger, Fredericia Dagblad, torsdag den 21. september 2000. Til færgen stod der på det gamle rødhvide skilt, pegende ned ad Goddersgade. Så drejede vi til højre ved Skovs Varehus. Ned forbi skotøjshandler Tejlade, fotograf Arling, cigarhandler Schumacher, Rys Plads, slagter Smidt, bagermester Kinko og helt ned til rutebilstationen, hvor vognmand Riknakkel holdt med sin rutebil, og chaufførerne var inde ved Kaffe Hans. På hjørnet af Goddersgade og Oldenborggade stod den gamle hornmine, hvor vi kunne putte en 2 kobberøre i, til fordel for trængende sømandsænker, som vidige hunde kaldte den. I krig jeg voldte sømands død, i fred vil jeg lindre trængendes nød, stod der på et skilt skruet fast på minen, som manende stod uden for havnekiosken, hvor Esther og Harald Tobisen blandt andet leverede konkylie med prins Valiant over disken. Og så, ja, så var vi klar til overfarten, til en ø, til det andet amt, til Fyn. Helt inde i bunden af Gammel Havn lå stribfærgen. Det var en meget lille færge. Her i 50'erne hed skibsføren Bæk. Han stod i et lille styrehus på midten. Vi kunne godt se, at færgelejet var fra storhedstiden, slet ikke bygget til Lilleputsfærgen. En enkelt gang i 50'erne var der en større afløserfærge med 2 lange bænke, en i hver side og et jernbanespor i midten. Hvor den kom fra, fandt jeg aldrig ud af. Et minde om storhedstiden før 1935. Vi gik ned i færgen P745, som bare kunne medtage 94 passagerer. Cyklerne, som vi havde med, kørtes ind på taget, hvor et meget beskedent rækværk sørgede for, at de tohjulede ikke endte nede ved torskene under overfarten til Strib. Motoren brummede som en anden lastvognsmotor. Vi sad inde i passagerafdelingen. Vi følte os som puttet i et kæmpestort hul. Til venstre og til højre for os kiggede vi op på enorme vægge af bolværk. Vi fornemmede os næsten klemt inde. Så sejlede vi. Stribfærgen bakkede ud med forventningsfulde passagerer. Vi sad næsten helt nede ved vandlinjen, og i erindringen står beskidt vand. Lette, blålige oliepletter inde i bunden af havnen. Masser af vandmænd, som lå og skvoppede, eget fremstillet ord til lejligheden, og enkelte gule brandmænd. Gys! Nu vender vi, sagde de andre passagerer. Ganske rigtigt, skibsfører Bæk og hans kolleger formåede at vende stribfærgen helt ind i Gammel Havn. Det gik godt hver gang. En helt virtuos, denne Bæk. Stadig sad vi så langt ned, at bolværket på begge sider af Gammel Havn føltes som høje mure, og helt, helt deroppe kunne vi lige ane, når folk gik op ad trappen til havnens berømte sejlsportsmanden Ejner Christensen, som sammen med sin midaldrende mor, der var enke, styrede skibsprovianteringen med duft af tjære, bolværk, trosser og andet maritimt. Ved siden af skibshallen holdt byens kørelærer ved teorilokalet, og her sås de hårde dommere, som først var den motorsagkyndige kaptajn Svendsen, og senere de køreprøvesagkyndige politifolk, såsom Lindum, Rasmussen, Dykkeren, Melgaard. Men det var en helt anden snak, nu vi var kommet søværts. Gud, hvor var vi kommet på rejse. Ud gennem Gammel Havn, hvor stribfærgens skumsprøjt kunne ses til højre og venstre, passeres endnu en stålmur. Det kunne godt være DFDS rutebåden Fredericia, der lå ved pakhuset og var ved at læse biler og gods til Kvæsthusbroen i København. Endelig ude på bølgen den blå. Overfarten Fredericia Strib med den lille færge, der kunne medtage passagerer og cykler, tog kun få minutter. Det var hærdede søulke, der var letmatroser ombord. Selv i anselig vind og med høje bølger trillede den lille færge rundt om bølgen den blå, snart nede, snart oppe, og den formåede i årtier at pløje sig gennem et drilsk farvand, for Lillebælt er jo fuldt af strøm. Violer ude ved Skansøren uforudsigelige strømme, men til gengæld næsten altid isfrit. Nu var vi i Strib, og vi anløb Strib Hovedgade, lige ved siden af fyret. Her mødtes vi af andre forventningsfulde cyklister, der med vimpler på cyklen fra store turiststeder, Storstrømsbroen, Karbæks Minde, Himmelbjerge og Sten Stensen Blikkers Jyske Hede stod parat til en tur i modsat retning. Tilsvarende vandmænd, brandmænd og en mængde tang lå skvulpet og kvoppet i den lille færgehavn i Strib. Hos købmanden i Strib, hvor middagssiden var stor, kunne vi købe en sodavand med tidens store dille med patentprop. Det var der sodavanden Miami var ny. Så var vi klar til turen mod Middelfart. Køreturen gik langs vandet. Vi havde jernbanesporet til højre for os, det spor, som engang var hovedlinjen fra København og til Paris og Berlin, og hvor selv sovevogne og spisevogn, ja selv den russiske SARS-tog, havde rullet. Men i dag var det 1955. Det var søndag. Få biler. Historiens vinger havde lagt sig. Vingesusets pust var død ud. Ind gennem Middelfart, der engang i hine svundne dage hed Melfar, og som i grunden betyder den mellemste fart, altså den midterste færgeoverfart, i det færgen i 1600-1700-tallet på Lillebælt i nord gik fra Juelsminde til Bogense, og i syd fra Assens til Årøsund, Middelfart Snoghøj lå dermed i midten. Cykelturen gennem Middelfart i 50'erne en søndag rummer minder om bindingsværk, enkelte stråtagsejendomme, brosten og gaslygter. Folk, der talte meget fynsk, helligdagsbimleri for Middelfart Kirke, der knejser på bakken ned mod Lillebælt, eller stilhed. Især i midtersiden, hvor vi fra utallige åbne vinduer kunne høre skramlen af tallerkener og gryder, mens duften af sovs og kartofler bølgede gennem os cyklister blandt fremmede. Et enkelt sted blev vi forfulgt af en arg foxterrier, der ejede hele Middelfart. Et andet sted lå en mediterende, gråstribet kat og sendte os blikket i Karavemag. Cykelturen gik videre op gennem Kongebroskoven, hvor jeg endnu husker tæppet af millioner af anemoner. Åh, hvilken sand idyl! Her havde kong Christian den anden ved stranden ladet sig færge, stribevis af gange frem og tilbage, usikker på, om han skulle flygte fra landet eller tage kampen op mod den oprørske adel, og hver gang han kom til kysten, skiftede han mening. Vælsind er ikke af ny dato. Dengang, når vi kom til Lillebæltsbroen, var der et hav af mennesker. Lillebæltsbroen, der var små 20 år gammel, var stadig en sensation, en turistmagnet, den sølvgrå overbygning, der på afstand minder om en kat, der skyder ryg, glitrede og funklede i majsolens stråler. Mens vi cyklede op ad Lillebæltsbroen, hvor der i øvrigt var hastighedsbegrænsning på 30 km i timen, tøffede den ene HGF, altså en høj gammel Ford, efter den anden over broen. Nye biler sås også. Altså Gogomobil, NSU Prins, Ford Anglia med den specielle indadrettede bagrude, Morris Minor og de masser af folkevogn, hvoraf de ældste havde delt bagrude, enkelte Studebaker og Ford Custom Line, de kom fra fremmede byer, for på nummerpladen kunne ses VL fra Randers, RJ fra Silkeborg, XA fra Aarhus, YP fra Vejle, ZH fra Esbjerg og så videre. De blev overhalet nogle gange af tidens store vidunder, det røde lyntog med tremmer på forruderne og lokomotivføreren på lyntoget, der kom helt fra København, fløjtet af mængden på broen. Og så, ja, så var der kronjyden, hvor tjeneren i spiseafdelingen gerne vinkede med et viskestykke ud af vinduet, og lyntogets navn stod så blankt og skinnende på et messingskilt over vinduerne. På fynsiden af Lillebæltsbroen lå restaurant Broen, statsbanernes toetages restaurant, hvor de spisende rige mennesker kunne skue ud over Jylland og Fyn til biler og tog, mens skibe med sort røg fra det kulfyrede maskineri kunne ses mellem pillerne. Deres biler med flotte kølerfigurer og KDRK og FDM-mærker på kølegitteret vakte både beundring og misundelse. Restauranten, der var af træ og statsbanerød, var indrettet spartansk som en ventesal. Samtlige borde, stole, gafler, skære og knive havde indgraveret det løbske jernbanehjul med vinger. Og naturligvis kong Christian den 10. krone ovenover, skønt sønnen havde taget over. Ingen var i tvivl om, at generaldirektør P.E.N. Skov personligt ville underrette kongen og dronningen, hvis bare én teske skulle blive fjernet fra etatens område. Midt på broen stod unge, gamle og især børn, der oppe på tåspidserne kunne nå over rækværket. Så sendtes flere generationer spytklatter mod Lillebælt, og rollingerne tog tid på fars ur, altså de havde jo ikke råd til et ur selv, Hvornår endte klatten på Lillebælts overflade og blev ført ud i de syv verdenshave? Bumletoget til og fra Fredericia eller Nyborg lå i lav fart på Lillebæltsbroen. Den vandte rødbrune motorvogn. Den skulle standse på Fynssiden, lige hvor broen havde landfæste. Her lå et trinbræt, der hed Broen, og her standsede toget, hvis man under billetteringen bad togføreren om det. Luk ikke op, før toget standser, stod der på dørens indvendige side. På selve broen på Jyllandssiden var der to velbesøgte kiosker med et hav af blafrende danske, svenske, norske og finske flag. Ingen tyske her i 1955. I den ene kunne købe Slots flødeis, firkantet flødeis med chokoladeovertræk i blå pakning. Den anden var en souvenirkiosk, hvor der kunne købes alverdens tingeltangel, nemlig stokke med blankt skilt fra Lillebæltsbroen, Kongebroskovens vimpler til cyklen, postkort fra Snohøj og fra Middelfart og klistermærker til ungernes bagskærm fra benzinselskaberne Caltex, Golf og Ora. Eller billedbladet med de mange B'er i biografreklamen sagde jo, billedbladet bringer byens bedste bare bryster. Det var den store verden herude ved Lillebæltsbroen. Så var vi i Jylland igen. Dermed er der landfast med Sibirien. En flot tankstation på den jyske side, Esso hed benzinen, nøjagtigt som inde på Vesterbrogade ved siden af Rosenlund. Vi trillede på cyklerne hjem af landevejen, der dengang gik gennem Eritsø. Ved bygaden, som vist nok ikke hed noget særligt dengang, gik vi ærter ind i købmanden, der havde egen BP-benzintank, hvor vi købte en læskende sodavand. Udbetalingen var den tomme Miami-flaske, medbragt helt fra det forhenværende trafikknudepunkt i Strib. Ingen grund til økonomisk løssluppenhed. Nu nærmede vi os Fredericia. For foden af Sandalbakken, 1D dengang, kørte vi over Eritsø Bæk, og vi var ikke mere i fremmedland, men passerede den usynlige grænse mellem Eritsø Kommune og Fredericia. Bækken lugtede føj. Senere kom Ullerup Bæk med udløb midt i stranden. Også den lugtede. Ind af strandvejen. Her var badestrand, her var ishuse. Strandvejen var uden cykelstier og fortove. Men der var mange vejtræer. Var det ikke Rønnebær? Hele vejen ind til BP Oliekompaniet, nær Sejlklubbens bro. Ved Vesthavnen forbi Fredericia Kul- og Brændehandel, der lå ved siden af statsbanernes kulgård, hvor de to store kraner knejsede højt over enorme kulbunker. Til venstre voldstykket Søbjerg med pragtvillaen Estrella. Denne gang drejede vi til venstre op ad Norgesgade, forbi Dannevirkebygningen, Sundegade med en købmand på hjørnet, den gamle stationsforstanderbolig ved Oldenborggade. Forbi Gammel Banegård, hvor Cirkus Bendevejs eller Arena måske havde slået sig ned på det gamle perronareal op mod Fynsgade. Vi trak cyklerne op ad bakken forbi, hvor man J. og O. Fornæs blårydede lastbiler, der holdt for foden af bakken. Midt i Norgesgade kunne vi den sommerdag 1955 skue over til ruinen, den totalt nedbrændte Sankt Michaelis kirke. Vi gøs! Ved Jyllandsgade havde benene og rumpetten atter kræfter til at hoppe på cyklen, forbi Spritgården, Voldgården, med Fort, Brusen, Landsoldaten og ud gennem Danmarksporten. Snart drejede vi til højre i rundkørselen, den oprindelige med de utallige rosenbuske altså.